Η φωνή της Ελλάδας ακούγεται παντού.
Καλημέρα φίλες και φίλοι στην Ελλάδα και στον κόσμο. Επιλέξαμε Beatles και Here Comes the Sun, ναι, γιατί είναι μία τόσο ηλιόλουστη, τόσο ζεστή ημέρα η σημερινή. Μυρίζει καλοκαίρι. Είστε συντονισμένοι στο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο, το ραδιόφωνο της ΕΡΤ για τους Έλληνες παντού. Για τους Έλληνες της Διασποράς, για τους Έλληνες κυρίως εκτός της ελληνικής επικράτειας, αν και από ό,τι καταλαβαίνουμε δεν είστε λίγοι εκείνοι που μας ακούτε εντός των τυχών. Αυτή την ώρα εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή, στην κονσόλα του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Λούβαρης, καλός φίλος και συνάδελφος, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Ελπίζω και εύχομαι να σας κρατήσουμε έτσι μία όμορφη, ευχάριστη συντροφιά και παρέα. Για μία ώρα περίπου θα είμαστε μαζί και θα προσπαθήσουμε να σας μεταφέρουμε τον παλμό του απόδημου ελληνισμού μέσα από διάφορες ειδήσεις, αλλά και μέσα από συνομιλίες, από μικρές συνεντεύξεις και συνδέσεις που θα κάνουμε σε αυτή την ώρα. Κουβέντες μακρινές λοιπόν κοντά σας για την ώρα που ακολουθεί. Λοιπόν, με τι να αρχίσουμε? Να πάμε μέχρι το Παρίσι. Έχουμε εκεί μία καλή συνάδελφο, είναι η Χαρά Αγριδιώτη, η οποία κιόλας μας έστειλε ένα δελτίο τύπου και μια πολύ ωραία είδηση για αυτά που έγιναν στην πόλη του Φωτός την Κυριακή που μας πέρασε. Λάθος, συγγνώμη, το Σάββατο που μας πέρασε πραγματοποιήθηκε η τελετή αναζωπήρωσης της Φλόγας στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη στην αψίδα του Θριάμβου, αφιερωμένη αυτή η τελετή στην ημέρα της Ευρώπης. Η τελετή διοργανώθηκε από την Επιτροπή της Φλόγας με τη συμμετοχή της στρατιωτικής μουσικής μπάντας. Την τίμησαν την τελετή με την παρουσία τους πολλά σημαντικά πρόσωπα, εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόεδροι κοινοτήτων χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως η κυρία Σέτα Θεοδωρίδου είναι η πρόεδρος της Ελληνικής Κοινότητας Παρισιού και Περιχώρων και ο εκπρόσωπος της Κυπριακής Πρεσβείας. Κατά τη διάρκεια της τελετής κατατέθηκαν στεφάνια στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη υπό τους ήχους του ύμνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μασαλιώτιδας και υπήρξαν μαθητές εκπρόσωποι των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρέλασαν περήφανα με τις σημαίες τιμώντας τους ήρωες που αγωνίστηκαν για μια ελεύθερη Ευρώπη. Και είχαμε βεβαίως και την ελληνική και κυπριακή συμμετοχή, ξεχώρισε, με τρία παιδιά που συμμετείχαν στην εκδήλωση να κρατούν περήφανα την ελληνική και την κυπριακή σημαία, προβάλλοντας με λαμπρότητα τον ελληνισμό στην καρδιά της Ευρώπης. Μαθητές λοιπόν, από την Ελλάδα και από την Κύπρο, παρέλασαν εκεί στην αψίδα του Θριάμβου στη Γαλλία, το Σάββατο που μας πέρασε για να γιορτάσουμε την ημέρα της Ευρώπης και μαθητές από τη Θεσσαλονίκη παρήλασαν και χόρεψαν στη Βοστόνη. Στην παρέλαση της Ομογένειας βρέθηκαν στη Βοστόνη μαθητές από τη Θεσσαλονίκη και νομίζω συγκεκριμένα από το πρώτο πειραματικό δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης. Είναι πραγματικά συγκλονιστικά τα λόγια τους. Την είδηση τη διαβάζω στην ομογενειακή σελίδα, στον ομογενειακό ιστότοπο αναμνήσεις.net του καλού συναδέλφου από τη Νέα Υόρκη, του Δημήτριου Τσάκα. Λοιπόν, τι έχουν πει τα παιδιά από το πρώτο πειραματικό δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης, που κατάφεραν και ταξίδεψαν 12 ουσιαστικά μαθητές στη Βοστόνη και συμμετείχαν στην παρέλαση που πραγματοποιήθηκε στη Βοστόνη για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, πριν από λίγες μέρες πραγματοποιήθηκε. Όπως γνωρίζετε, δεν είναι εφικτό να γίνεται η παρέλαση σε άλλες χώρες την ημέρα της 25ης Μαρτίου, ανήμερα της επετείου. Το διοργανώνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό σε συνεργασία με τους δήμους των πόλεων που μένουν και συνήθως βεβαίως γίνεται Κυριακή. Λοιπόν, οι συνομήλικοί μας στην Αμερική έχουν μεγάλη λαχτάρα για την Ελλάδα και τα ελληνικά. Σκέψω ότι πηγαίνουν το πρωί στο αμερικανικό σχολείο και το απόγευμα κάνουν άλλες τόσες ώρες μάθημα στο ελληνικό γιατί θέλουν να μάθουν τα ελληνικά και την ιστορία της Ελλάδας. Αυτή η πρόταση λοιπόν είναι σκέψη και λόγια ενός μαθητή από τη Θεσσαλονίκη που πραγματικά εντυπωσιάστηκε με αυτό που κάνουν οι συνομήλικοί του, τα παιδιά ελληνικής καταγωγής στη Βοστόνη. Άλλο παιδί. Ρωτάνε με ενδιαφέρον για τη ζωή στην Ελλάδα, πώς είναι η καθημερινότητα, πώς βιώνουμε τα έθιμα και τις εθνικές γιορτές. Πολλά από τα πράγματα που εμείς στην πατρίδα τα θεωρούμε δεδομένα ως προς τα έθιμα και τις γιορτές, οι συνομήλικοί μας εκεί τα λαχταρούν. Ήταν σαν να μεταφέραμε ένα κομμάτι της πατρίδας μας στην Αμερική. Παιδιά, λοιπόν, 5ης και 6ης Δημοτικού, πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό αυτό το πρόγραμμα, γιατί η συμμετοχή του στην παρέλαση της Βοστόνης έγινε στο πλαίσιο ενός καινοτόμου προγράμματος του σχολείου, το οποίο έχει τίτλο «Λέξεις, εικόνες, άνθρωποι ταξιδεύουν», και στόχος αυτού του προγράμματος είναι τα παιδιά να εξοικειωθούν με το θέμα της μετανάστευσης, να καταλάβουν γιατί οι άνθρωποι μεταναστεύουν, να γνωρίσουν την ιστορική πορεία και τη συμβολή του ελληνισμού της Διασποράς. Και βεβαίως όλα αυτά τα βίωσαν πηγαίνοντας στη Βοστόνη, ένα βιωματικό ταξίδι μάθησης, ιστορίας και πολιτισμού και συμμετέχοντας στην παρέλαση. Πραγματικά εξαιρετικό. Να σας πάω και μέχρι την πόλη των πόλεων, να πάμε και μέχρι την Κωνσταντινούπολη. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω βασικά για την Κωνσταντινούπολη, το συναντούμε πάρα πολύ έντονα και στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο αυτό. Έχουμε εκεί τα ιστορικά μας σχολεία, τα οποία ευτυχώς ακόμη λειτουργούν. Παραμένουν δυνατά και διαδίδουν και προβάλλουν τον ελληνικό πολιτισμό, την ελληνική γλώσσα, την ελληνική λογοτεχνία, τις ελληνικές τέχνες, την ελληνική ιστορία. Το ενδιαφέρον και το πολύ σημαντικό κομμάτι με αυτά τα σχολεία είναι ότι οι απόφοιτοί τους δεν τα ξεχνούν. Τα επισκέπτονται πολύ συχνά. Το ξέρω αυτό πολύ καλά και από το ζωγράφιο και από το Αχιλοπούλιο, τα σχολεία που βρίσκονται στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο, και στην Κωνσταντινούπολη βεβαίως έχουμε και τη Μεγάλη του Γένους σχολή. Διοργανώνεται ένα φεστιβάλ από το Σύνδεσμο Αποφύτων της Πατριαρχικής Μεγάλης του Γένους σχολής την Κυριακή 17 Μαΐου. Είναι το πρώτο διεθνές φεστιβάλ πολιτισμού και στόχος είναι αυτό το φεστιβάλ να αποτελέσει ένα νέο διεθνή θεσμό, αναδεικνύοντας τη διαχρονική προσφορά της σχολής στον διαπολιτισμικό διάλογο και την παιδεία. Στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης θα γίνει, στον ιστορικό χώρο του Άτιλας 1948, στην οδό Ιστικλάλ, εκεί δηλαδή, στην παλιά οδό του Πέραν, όπως τη λέγαμε. Εκεί λοιπόν η Ανατολή θα συναντήσει τη Δύση, γιατί το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει μια πλούσια καλλιτεχνική ανταλλαγή με σχήματα από την Ελλάδα, την Τουρκία, την ελληνική ομογενεία της πόλης και από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Χοροδίες, μουσικά σύνολα, παραδοσιακό χορευτικά, συγκροτήματα, όλα αυτά λοιπόν θα έχει κανείς τη δυνατότητα να τα δει στις 17 Μαΐου στην Κωνσταντινούπολη, όπως σας είπα, στον ιστορικό χώρο του Άτλας 1948, με την είσοδο ελεύθερη.
Ουρανός, είναι ακόμα σκοτεινός και είναι τα γη.
Με τη φωνή της Ελευθερίας Αρβανιτάκη φτάσαμε στη Γερμανία, στο Ρέτλιγκεν, και καλωσορίζω στη συντροφιά μας τον κύριο Αλέκο Θεοδωρίδη. Είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Ποντίων Ρέτλιγκεν. Καλημέρα από την ηλιόλουστη Αθήνα.
Καλημέρα σας. Σε μόνο μία παρέκκληση, είμαι ο Αλέξανδρος Θεοδωσιάδης.
Θεοδοσιάδης, όχι Θεοδωρίδης, ναι. Λοιπόν. Εγώ είχα Θεοδωρίδης, λάθος μου.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στη συντροφιά μας και που θα μας δώσετε τη δυνατότητα να μιλήσουμε για αυτόν τον σύλλογο και να μιλήσουμε και για την ξεχωριστή παράσταση που δώσατε προχθές, μία μουσικοαφηγηματική παράσταση αφιερωμένη στη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Ξέρω καταρχάς ότι είστε από τους πιο δραστήριους συλλόγους ποντίων στο εξωτερικό, αν και οφείλω να ομολογήσω ότι οι σύλλογοι, οι εθνικοτοπικοί των ποντίων και των Κρητών είναι πάρα πολύ δραστήριοι. Κρατούν τα ηνία, νομίζω, είναι πρωτοπόροι σε όποια χώρα και αν συναντούμε αυτούς τους συλλόγους, πραγματικά είναι ξεχωριστοί.
Αυτό ακριβώς. Είμαι πρόεδρος του Ποντιακού Συλλόγου Πόντος Ρόιτλινγκ, ο οποίος ιδρύθηκε το 1979 από ρομαντικούς ανθρώπους της πρώτης γενιάς που ήρθαν στη Γερμανία με την νοσταλγία της πατρίδας να φτιάξουμε ένα σπίτι, τέλος πάντων, για τα παιδιά μας, για τον ποντιακό ελληνισμό και να διατηρήσουμε τις ρίζες μας και την ιστορία μας. Ο σύλλογος μας, όπως αναφερθήκατε, διοργάνωσε μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση με τίτλο «Η μνήμη ιθανική συγκυλήθη», μια εξαιρετική εκδήλωση με εξαιρετικούς καλλιτέχνες και από τον πόρο εισηγητή τον Δόκτωρ Νίκο Μιχαηλίδη, ανθρωπολόγο του Πανεπιστημίου του Princeton της Αμερικής, υπό την διεύθυνση του Παναγιώτη Θεοδωρίδη και του μεγάλου δασκάλου του ποντιακού φάσματος, τον Μιχάλη Καλιοντζίδη. Mm-hmm. Ο σύλλογος μας πρωτίστως, βέβαια όλοι οι σύλλογοι κάνουμε εξαιρετική δουλειά στο εξωτερικό, όλη στη διασπορά πολεμάμε για το ποντιακό στοιχείο. Θα πρέπει όμως να κοιτάξουμε όλοι, να περάσουμε ακριβώς αυτό, να μην ξεχάσουμε γιατί υπάρχει ένας ποντιακός σύλλογος. Τα μουχαμπέτια, τα πλανγύρια και οι χωροί είναι όλα ωραία, τα ξέρουμε, τα μπορούμε, τα έχουμε στο DNA μας, αλλά αυτό που πρέπει να πολεμήσουμε και να περάσουμε πολύ περισσότερο από τα μικρά τα παιδάκια στη νέα γενιά που θα παραλάβουν κάποια στιγμή τους συλλόγους, mm-hmm. να συνεχίσει αυτός ο αγώνας για την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Σε αυτό απάνω, εμείς εδώ στο κρατήριο της Βάρη Βιδεβέργης, είμαστε γύρω στα 14 ποντιακά σωματεία, νομίζω, ενωμένοι μαζί στην 12 Άπολης, και πολεμάμε διαρκώς, δηλαδή όλο τον χρόνο, αφιερώνουμε πάρα πολύ σε αυτό το αντικείμενο, πάνω σε αυτόν τον αγώνα της αναγνώρισης, και έχουμε βάλει τον μήνα Μάιο. Στον μήνα Μάιο εμείς τον έχουμε πένθυμο μήνα και προσπαθούμε σε όλο τον μήνα Μάιο να κάνουμε μόνο τέτοιες εκδηλώσεις, μόνο εκδηλώσεις μνήμης, mm-hmm. για να περάσουμε αυτό στον κόσμο. Mm-hmm. Ότι, γιατί πάρα πολλοί, ξέρετε, δεν έχουν την εικόνα, την πλήρη εικόνα. Και αυτός είναι ο αγώνας που πρέπει εμείς να δώσουμε πρωτίστως.
Το κατανοώ πλήρως αυτό που λέτε και χαίρομαι που 14 σύλλογοι, όπως μας είπατε, σε όλο το κρατήδιο της Βάδης Βιρτεμβέργης είστε ενωμένοι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αναρωτιέμαι, κύριε Θεοδοσιάδη, εάν μπαίνετε σε μία διαδικασία και αν έχετε σκεφτεί να συνδεθείτε, αν αυτό είναι εφικτό, να δικτυωθείτε και με τους υπόλοιπους συλλόγους ποντίων σε όλο τον κόσμο. Έτσι, γιατί πραγματικά, όπως έλεγα και πριν, είναι πολύ δραστηροί και παλεύουν ειδικά για το κομμάτι της αναγνώρισης της γενοκτονίας των ποντίων. Πρόσφατα μιλούσα, ένα παράδειγμα σας φέρνω, με την ποντιακή εστία, με εκπρόσωπο της ποντιακής εστίας από τη Μελβούρνη. Κλείνουν μισό αιώνα ζωής. Μου λέγανε ακριβώς το ίδιο, ότι επειδή έχουν και πάρα πολλές εκδηλώσεις φέτος για να γιορτάσουν τα 50 χρόνια από την ίδρυση του συλλόγου, αυτό που προσπαθούν πάνω απ' όλα, και μάλιστα από κοινού με τους Αρμένιους και τους Ασσύριους εκεί, το κομμάτι της αναγνώρισης της γενοκτονίας. Γιατί φαντάζομαι ότι μία συνολική δράση και μία ολοκληρωμένη δράση από πάρα πολλούς συλλόγους θα είχε πολύ μεγαλύτερο αντίκτυπο. Γι' αυτό και ακριβώς λέω, αν καταφέρνετε να δικτυώνεστε, αν είστε μέλος, αν είναι μέλος ο Σύλλογος Ποντίων Ρέτλιγκεν και αν έχει και κάποια ομπρέλα από πάνω του και της Ομοσπονδίας και ούτω καθεξής.
Ναι, βέβαια, είμαστε όλοι σύλλογοι υπό την ομπρέλα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ποντίων Ευρώπης, την ΟΣΠΕ. Όλοι κάνουμε την ίδια δουλειά, στην ουσία όλοι πολεμάμε σε αυτό. Βέβαια, το λόμπι των Τούρκων στη Γερμανία είναι πολύ πιο ισχυρό από ότι είναι στην Αυστραλία ή στην Αμερική.
Το ίδιο ακριβώς, εντωμεταξύ μου λέγανε και για την Αυστραλία, ότι είναι δύσκολο, μου λέγανε στη Μελβούρνη, για αυτό το λόγο. Στο Σίδνεϊ, νομίζω, έχει αναγνωριστεί η γενοκτονία των ποντίων.
Ακριβώς αυτό είναι που εμείς εδώ προσπαθούμε και πολεμάμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπό την κατεύθυνση και την καθοδήγηση του μεγάλου πόντιο ηγέτη, του Μιχάλη Χαρουλαμπίδη. Αυτός μας έδωσε το δρόμο, μας φώτισε να βαδίζουμε πάνω σε αυτό. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ρεύμα εδώ και του τουρκικού κράτους μέσα στις... Είναι όλο πολιτικό το θέμα, είναι πολύ δύσκολο. Είμαστε ενωμένοι, δεν είμαστε διχασμένοι. Από αυτό είμαστε πολύ ενωμένοι και εγώ σας μίλησα μόνο για το κρατήδιό μου, γιατί το γνωρίζω απ' έξω. Αλλά σε όλα τα κρατήδια γίνεται η ίδια δουλειά. Δηλαδή όλοι το ίδιο κάνουμε. Mm-hmm. Όλοι τον ίδιο αγώνα δίνουμε. Είναι βέβαια δύσκολο, αλλά αυτό που πρέπει να καταφέρουμε είναι να μην το αφήσουμε, να το μεταδώσουμε στις νέες γενιές, από μικρά παιδιά να τα μιλάμε γι' αυτό. Γι' αυτό είπα ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό να γίνεται στο Σύλλογο. Να έχουμε προτεραιότητα αυτό το θέμα και όχι μόνο τους χορούς. Τους χορούς τους μαθαίνουμε, δεν είναι κάτι δύσκολο. Αυτό είναι να περάσουμε στα παιδιά μας. Εκεί θα κερδίσουμε τον αγώνα αυτό.
Ναι. Είναι, το ξέρω, τον αγώνα, όπως λες, για την αναγνώριση της γενοκτονίας. Όλο το υπόλοιπο κομμάτι, η χορή, η πλούσια παράδοση, ο πολιτισμός των ποντίων που είναι πραγματικά απίστευτος, η γαστρονομία του πόντου, η διάλεκτος. Σε όλα αυτά υπάρχει, για όλα αυτά πρώτα απ' όλα, ενδιαφέρον από τις νεότερες γενιές, εκτός από το κομμάτι της αναγνώρισης γενοκτονίας που είναι ο πρώτος, από ό,τι καταλαβαίνω, στόχος, η πρώτη προτεραιότητα που λέμε.
Υπάρχει πάρα πολύ, βέβαια, ενδιαφέρον. Έχουμε μια πάρα πολύ ισχυρή νεολαία. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος ότι θα έχουμε πολλά παιδιά, τέλος πάντων, στους συλλόγους μας, όλοι μας. Mm-hmm. Τώρα, όπως να καταλάβεις, το Ρόιτλινγκεν είναι μια πόλη 120.000 κατοίκους. Έχουμε, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στους 6.000 Έλληνες. Και ο σύλλογος μας, από τα τμήματά μας, τα χορευτικά, έχουν γύρω στα 150 παιδιά. Από 2-3 χρονών και μέχρι, ξέρω εγώ, 50 χρονών. Ναι. Έχουμε κόσμο. Όλοι οι σύλλογοι έχουν χορευτικά, έχουν πάρα πολύ δυνατά χορευτικά και αξιόλογα χορευτικά και παιδιά που και λίρες που παίζουν και τουλούμ και τα πάντα, τα όλα τα ποντιακά όργανα. Σε αυτό είμαστε πάρα πολύ δυνατοί όλοι. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι αυτό θα μειωθεί. Ίσα ίσα αυξάνεται αυτό κάθε μέρα.
Μάλιστα. Να ρωτήσω και το εξής. Κάνατε αυτή την πολύ ωραία λοιπόν και ξεχωριστή παράσταση μουσικοαφηγηματική. Καταρχάς, από ό,τι κατάλαβα, κάποιοι ήρθανε από την Ελλάδα ειδικά για την παράσταση, έτσι.
Ναι, ακριβώς.
Αυτό είναι κάτι που είναι δύσκολο, είναι εύκολο, το καταφέρνετε συχνά?
Για τους καλλιτέχνες αναφέρεις.
Ναι.
Αυτό το κάνουμε βέβαια συχνά, γιατί ο σύλλογος μας κάνει δύο εκδηλώσεις τον χρόνο, μία τον ετήσιο χορό μας και μία εκδήλωση τον Οκτώβριο που είναι αφιερωμένη στην νεολαία, είναι δηλαδή χορός νεολαίας. Εκεί πάντα έχουμε βέβαια καλλιτεχνικό πρόγραμμα από την Ελλάδα, πάντα, και παιδιά βέβαια δικά μας εδώ πέρα, αλλά συνήθως έχουμε καλλιτεχνικό πρόγραμμα από την Ελλάδα. Σε αυτήν την παράσταση θέλαμε να έχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο, γιατί δώσαμε πάρα πολύ βάρος σε όλο αυτό και είχαμε πάρα πολύ έτσι βαριά ονόματα, και ο Γιώργος ο Στεφανίδης στο τραγούδι, ο Μιλτιάδης Πυριδόπουλος στο λαούτο, η Ειρήνη Σαχταρίδου στο αγγείο, ο Μιχάλης ο Καλυντήδης βέβαια το μεγαλύτερο όνομα που έχουμε πάνω στο ποντιακό στοιχείο στη λίδα και στο τραγούδι, υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Θεοδωρίδη και βέβαια και τον Νίκο Μιχαηλίδη σαν εισηγητή. Δηλαδή σε αυτό το καταφέρνουμε πάντα, βέβαια πάντα με την υποστήριξη των χορηγών βέβαια, γιατί αυτή η εκδήλωση ήταν αρκετά έτσι μεγάλη και την προσφέρουμε κάθε χρόνο, έτσι τις εκδηλώσεις τις προσφέρουμε πάντα με ελεύθερη είσοδο για να προσφέρουμε τον κόσμο να έρθει να την παρακολουθήσει χωρίς να υπάρχει κόστος, και αυτό προσπαθούμε με τον καλύτερο τρόπο να μειώσουμε τέλος πάντων τα έξοδα του συλλόγου με τις χορηγίες των επιχειρηματών που έχουμε εδώ πέρα της ευρύτερης περιοχής.
Και συνεισφέρουν, δηλαδή θέλω να πω, ανταποκρίνονται οι επιχειρηματίες της περιοχής σε όλα αυτά που διοργανώνεται, γιατί εδώ μιλάμε για μια παράσταση που ήρθανε καλλιτέχνες από την Ελλάδα, το εικαστικό έργο της αφίσας είναι απίστευτο. Το φιλοτέχνησε ο αγιογράφος και ζωγράφος Ελευθέριος Φουλίδης. Πραγματικά ξεχωριστή η αφίσα. Άρα σας αγκαλιάζουν, θέλω να πω, οι επιχειρηματίες της περιοχής.
Μας αγκαλιάζουν οι επιχειρηματίες γιατί βλέπουν και έργο. Ναι. Βλέπουν ότι υπάρχει ένα έργο, βλέπουν ότι όλοι μας τρέχουμε, ότι έχουμε μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, ο σύλλογος μας είναι πάρα πολύ δυνατός.
Το κάνετε με την καρδιά σας, με πολύ μεράκι, με πολύ πάθος, υπάρχει ποιότητα σε αυτό που κάνετε, είναι πολύ ωραίο πραγματικά.
Και δεν είναι μόνο Έλληνες επιχειρηματίες που μας χορηγούν χρήματα για τέτοιες εκδηλώσεις, είναι και γερμανικές εταιρείες που δεν έχουν καμία σχέση με το ποντιακό στοιχείο, καμία, αλλά είναι γιατί είναι παιδιά δικά μας που δουλεύουν σε κάποιες επιχειρήσεις και βλέπουν οι επιχειρηματίες τι γίνεται στο σύλλογό μας και είναι πρόθυμοι να βοηθήσουν. Και αυτό, δόξα τω Θεώ, μας βοηθάει για να μπορούμε να κάνουμε και αποστολές στην Ελλάδα. Ήμασταν σε μια αποστολή πρόσφατα στα Σούρμενα, στην Αθήνα, στον Σύλλογο Σουρμένων, έναν ιστορικό σύλλογο. Και πήγαμε εκεί με μια μεγάλη αποστολή. Αυτά όλα γίνονται βέβαια μόνο όταν έχεις βοήθεια των χορηγών, των μελών, όταν κάνεις επιτυχημένες εκδηλώσεις τις οποίες υποστηρίζονται βέβαια και από τα αδελφά ποντιακά σωματεία, ένα πολύ μεγάλο προτέρημα που έχουμε, που βοηθάμε ο ένας τον άλλον και στηρίζουμε τις εκδηλώσεις μας, και έτσι δεν υπάρχει κάποια εκδήλωση που να μην έχει κόσμο, γιατί όλοι μας, όταν είσαι τόσο πολλά σωματεία, εννοείται ότι οι αίθουσες πάντα γεμίζουν, και αυτό βέβαια από εκεί ζούμε, έτσι, κακά τα ψέματα. Άμα δεν κάνεις εκδηλώσεις τέτοιες, δεν μπορείς να επιζήσεις σαν σύλλογος,
μάλιστα. Κύριε Θεοδοσιάδη, επειδή ακριβώς μιλάτε για τον κόσμο που ανταποκρίνεται, Και είπαμε ότι πρωτίστως όλες αυτές οι εκδηλώσεις γίνονται για να μπορέσετε ουσιαστικά να καταφέρετε να αναγνωριστεί η γενοκτονία των ποντίων και σε ανθρώπους που μπορεί να μην έχουν καμία ιδέα, να μην γνωρίζουν καν, να τους ενημερώσετε. Έρχονται φιλέλληνες στις εκδηλώσεις αυτές και σε γενικές γραμμές όταν αντικρίζουν ας πούμε και τους ποντιακούς χορούς, τι σας λέτε?
Έχουμε Γερμανούς, αυτή την εκδήλωση που είχαμε τώρα το Σάββατο την μεταφράσαμε στα γερμανικά, δηλαδή η εισήγηση που γινόταν πριν κάποιο τραγούδι, αυτό το μεταφράσαμε εκείνη τη στιγμή στο πατάρι στα γερμανικά, γιατί είχαμε και τον Έλληνο-Γερμανικό σύνδεσμο, mm-hmm. ο οποίος είναι της πόλης του Ρότλινγκ, το Τούπινγκεν είναι μια φοιτητούπολη, στην οποία ήταν και ο μεγάλος Κώστας Φωτιάδης, και είχαμε αρκετούς Γερμανούς και στις εκδηλώσεις μας έχουμε Γερμανούς. Ο σκοπός είναι να τους προσεγγίζεις, να τους μιλάς γι' αυτό, να καταλάβουν για ποιο λόγο μιλάμε, για ποιο πράγμα μιλάμε. Γιατί, ξέρετε, η 19η Μαΐου για μας είναι μέρα πένθους. Mm-hmm. Οι Τούρκοι γιορτάζουν αυτό σαν η μέρα του πολιτισμού τους και της νεολαίας. Δηλαδή είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι ο τρόπος με τον οποίο εσύ σαν σύλλογος, αυτό είναι το μεγάλο στοίχημα, πώς θα προσεγγίσεις αυτούς τους ανθρώπους. Θέλω να το περάσουμε στη γερμανική κοινωνία αυτό, να το καταλάβουν οι Γερμανοί για να μπορέσουμε να πετύχουμε περισσότερα πράγματα από ό,τι πετύχαμε. Αυτό το συναντάμε όταν χορεύουμε σε κάποιες εκδηλώσεις της πόλης, για παράδειγμα, που δεν είναι μόνο Έλληνες, mm. που είναι και Γερμανοί και τα πάντα. Εκεί έρχονται και μας ρωτάνε από πού είναι οι φορεσιές σας, από ποιον τόπο ερχόσαστε, και εκεί πέρα πάνω, αν τους μιλήσεις και τους εξηγήσεις, τους βάζεις σε αυτόν τον πειρασμό να ψαχτούν περισσότερο για αυτό το πράγμα που τους μίλησες. Αυτό είναι το στίγμα που πρέπει να πετύχουμε όλοι μας και να κερδίσουμε όλοι μας.
Θα μας έχετε δίπλα σας σε αυτό το στίχημα. Ευχόμαστε να το κερδίσετε. Με πολύ χαρά θα προβάλλουμε τις δράσεις σας, όχι μόνο η δική μου εκπομπή. Έχουμε πολλές εκπομπές στη Φωνή της Ελλάδας που ασχολούνται με τον ελληνισμό της Διασποράς. Όλος ο σταθμός είναι στραμμένος προς τον ελληνισμό της Διασποράς. Οπότε, κύριε Θεοδοσιάδη, θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε αυτό το βήμα να σας πω 5 πράγματα για τον ιστορικό σύλλογο των ποντίων του Ρότλινγκ. Να είστε καλά.
Όσα είναι να έρθουν, θα μας έρθουν. Κι ό,τι είναι να μείνει, εδώ θα μείνει. Αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε εγώ και εσύ μαζί. Ό,τι είναι να φέξει, θα μας φέξει. Ό,τι είναι να φύγει, θα ξεφύγει. Αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε εγώ και εσύ μαζί. Θα τα χάσεις. Κι όσα είναι να φτάσεις, θα προφτάσεις. Αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε εγώ και εσύ μαζί. Αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε εγώ και εσύ μαζί. Αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε εγώ και εσύ μαζί. Αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε εγώ και εσύ μαζί. Αρκεί να είμαστε μαζί, αρκεί να είμαστε,
αρκεί να είμαστε μαζί, και έχω παρέα, δεν είμαι μόνη μου. Αριάδνη Σοφία Κούρη στο μικρόφωνο δίπλα μου εδώ στις κουβέντες μακρινές. Εκλεκτή συνάδελφος, καλή φίλη, καλώς όρισες Αριάδνη.
Καλώς σε βρήκα, Νατάσα Βυσαρίωνος, μ' αρέσει που το πες όλο το όνομά μου.
Έτσι, Αριάδνη Σοφία Κούρη.
Ακούγεται πολύ σοβαρό και επίσημο, όπως είναι και το επερχόμενο event που είμαι εδώ, με αφορμή αυτό, να συζητήσουμε σήμερα.
Το event.
Το event.
Eurovision 2026.
Πάμε λίγο, Eurovision, και εννοείται ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που κάνω το ντεπούτο μου στη ραδιοφωνική παράθεση για το τραγούδι «Φέρτο» και να τοποθετηθώ, διότι με συγκινεί πραγματικά, Νατάσα. Έτσι, να πώς σου φαίνεται?
Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και είναι, δεν το είχα συνδυάσει, αλλά είδες που πριν μιλούσε ο κύριος Θεοδοσιάδης, έχει ποντιακή καταγωγή κιόλας ο Ακύλας.
Μου το είπες αυτό και το βρήκα συναρπαστικό, και τι ωραία πράγματα που κάνει η ομογένειά μας. Λοιπόν, εγώ έχω δει και κάτι άλλο μέσα στους στίχους, εκτός από το υπόλοιπο πράγμα που υπάρχει. Αλλά θα σου πω ότι το Φέρτο είναι γραμμένο από τον Ακύλα Μυτιλινέο, όπως είναι το όνομά του, τον Ορφέα Νόνη, και κάτσε τώρα καλά, το Θεόφιλο Πασμπούρη από τους Freaky Fortune, γνωστό και ως Θεό Μπάζ. Τα ένα από τα δύο μέλη του performative duetu, ο έτερος Καπαδόκης είναι ο Νικόλας Ραπτάκης, έτσι, αυτός που κατέληξε να είναι από τους πιο στενούς συνεργάτες της Άννας Βύση. Λοιπόν, αυτούς τους δύο τους έχουμε ξανασυναντήσει το 2014 που κατέβηκαν στη Eurovision, που διοργανώθηκε στη Δανία μετά το βουκολικό Only Teardrops της Emily De Forest. Λοιπόν, ήταν τότε με το Rise Up. Στα ελληνικά, ξεσηκώσου.
Ναι. Μάλιστα. Άρα δεν είναι η πρώτη φορά που συμμετέχουν τροποτινά στη Eurovision.
Τότε βέβαια είχαμε πάρει την 20η θέση. Αλλά όπως
αλλά τώρα,
είτε,
τώρα...
Τότε αναγεννήθηκαν, πήραν το μάθημα, αναγεννήθηκαν από τις τάχτες, γιατί τότε είχε κερδίσει η Κοντσίτα.
Ναι.
Με το Rise Up, Like a Phoenix. Και πλέον, έτσι, νικήτρια τότε την Αυστρία... Είναι σαν να τους καλεί η μοίρα να δικαιώσουν το μάθημα, γιατί δεν έχει σημασία μόνο να αναγεννάσαι, αλλά πρέπει κιόλας να αποδεικνύεις το τι έχεις μάθει.
Είναι ιδιαίτερο, είναι ξεχωριστό πραγματικά το τραγούδι. Θυμίζουμε ότι ο πρώτος ημιτελικός είναι αύριο. Αυτό να πούμε, το πρώτο και βασικό, αύριο, γιατί μας ακούν οι Έλληνες όλο τον κόσμο, θυμίζω, από τη Φωνή της Ελλάδας.
Θα τα πούμε αυτά στο λίγο χρόνο που μας μένει μέχρι να συνδεθούμε με Βιέννη απευθείας, γιατί πρέπει να πούμε και τον Παπαθανάση, έτσι, το Θωμά Παπαθανάση, που είναι κορυφαίος δημιουργός, υπογράφει τις μεγαλύτερες επιτυχίες των σύγχρονών μου. Μας.
Συγχωνών σου, και πολύ
τον,
σωστά.
Και τον πάω πάρα πολύ σαν δημιουργό και σαν έμπνευστη μεγάλων ιδεών. Νατάσα, πρέπει να πούμε τώρα όμως τους τρόπους που θα ψηφίσουνε.
Ενθουσιασμένη σε βρίσκω πάντως.
Εντάξει, είμαι.
Σου αρέσει πολύ και η εμφάνιση και όπως είδες και τις πρόβες και τις φωτογραφίες. Και εμένα μου αρέσει πολύ. Είναι φρέσκο, νεανικό. Έχουμε καταλάβει ότι είναι ένας και πολύ ωραίος άνθρωπος, όχι μόνο πολύ ωραίος καλλιτέχνης, πολύ ωραίος άνθρωπος ο Ακύλας. Έχει κερδίσει μέχρι στιγμής την αγάπη του κοινού και έχει κερδίσει και την αγάπη του ελληνισμού της Διασποράς. Πήγε τώρα στη Βιέννη και στην Εθνική Σχολή Βιέννης. Είναι το αρχαιότερο ελληνικό σχολείο της Δύσης εν λειτουργία. Ενθουσιάστηκαν οι μαθητές.
Ναι, εννοείται.
Λοιπόν,
αφού
πάμε.
Είναι σαν συνομιλικός τους, έτσι.
Έτσι.
Και με όλο αυτό που κάνει. Και νομίζω ότι αυτό που μας εντυπωσιάζει είναι το camp. Ξέρεις, το στοιχείο το θεατρικό που έχει, όλο αυτό το θεατράλε που το έχει στήσει τόσο ωραία,
έχει,
με
έχει
τα φλάφι και τα χορευτικό, έχει και μία ηθοποιό στο team, έτσι, που μάλλον θα κάνει τη μητέρα, υποθέτουμε.
Έχεις όμως δίκιο, γιατί η Eurovision δεν είναι μόνο φωνή, δεν είναι μόνο να κλείσεις τα μάτια και να ακούσεις το κομμάτι, είναι ένα ολόκληρο θέαμα. Άρα δεν μιλάμε μόνο απλώς για έναν ερμηνευτή, μιλάμε για έναν ολοκληρωμένο καλλιτέχνη. Και αυτό είναι ο Ακύλας και βεβαίως έχει μια πολύ μεγάλη ομάδα που βοηθά σε όλο αυτό. Πάμε να δούμε τρόπους. Λοιπόν, είναι αύριο Τρίτη 12 Μαΐου. Μεταδίδουμε και εμείς από τη Φωνή της Ελλάδας σε σύνδεση με το δεύτερο πρόγραμμα τη Eurovision, όμως εμείς σας προτρέπουμε να ανοίξετε την τηλεόραση στη χώρα που μένετε.
Το προτρέπουμε αυτό, ναι, ναι.
Έτσι πρέπει να ψηφίσετε, βλέποντας τους αριθμούς και τα πάντα όπως τα δείχνει το κανάλι της χώρας που μένετε.
Για να μην γίνει κανένα μπέρδεμα.
Εμείς πάντως εμφανιζόμαστε τέταρτη. Η Ελλάδα είναι τέταρτη στην ψηφοφορία, σωστά?
Ναι.
Στον αριθμό 4.
Ακριβώς. Τώρα ώρα δεν μπορούμε να πούμε πώς θα είναι, αλλά
κοίταξε,
με τους υπολογισμούς σίγουρα θα είναι στο πρώτο μισάωρο μετά τις 10, ναι. Ώρα Ελλάδας, έτσι.
Είναι 22 ώρα Ελλάδας που αρχίζει ο διαγωνισμός. Κάντε εσείς τώρα αφαιρέσεις, προσθέσεις, αναλόγως με το που μένετε. 22 ώρα Ελλάδας, η ψηφοφορία αρχίζει, έχουμε μπει πλέον στην Τετάρτη, δηλαδή μπορεί να πάει και να πάει και αργά η ψηφοφορία, δεν ξέρω τι ώρα ακριβώς.
Γιατί είναι
γίνει
και η Βίκυ Λέανδρος που εμφανίζεται την ίδια μέρα στον πρώτο ημιτελικό.
Πόσα ξέρεις, δεν μπορώ, πραγματικά όμως.
Λοιπόν, ίδια μέρα.
Διαγωνίζεται η Ελλάδα με τον αριθμό 4, η ψηφοφορία αρχίζει μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, την Τρίτη 12 Μαΐου, για τις χώρες που δεν συμμετέχουν στη Eurovision. Να το πούμε και αυτό.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό και δώστε προσοχή, έτσι.
Ναι. Όσοι μας ακούτε από χώρα που δεν συμμετέχει στη Eurovision, έχετε τη δυνατότητα ουσιαστικά, όχι ακριβώς 24 ώρες, λίγο λιγότερο. Ξεκινάει μία τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, την Τρίτη 12 Μαΐου, και είναι ανοιχτή ολόκληρη την ημέρα, μέχρι την έναρξη της ζωντανής μετάδοσης, δηλαδή μέχρι τις 22 ώρα Ελλάδας. Θα ανοίξει πάλι μετά την παρουσίαση του τελευταίου τραγούδιου. Άρα έχετε το διάστημα μιας ολόκληρης μέρας σχεδόν για να ψηφίσετε.
Και αυτό έγινε για λόγους εξυπηρέτησης των αποστάσεων και των διαφορετικών ωρών και των ζωνών.
Βέβαια.
Ούτως ώστε να μπορούν όλοι να ψηφίσουν, να έχουν την ίδια ευκαιρία και το ίδιο δικαίωμα ψήφου, γιατί βέβαια η ψήφος σας είναι και πάρα πολύ σημαντική. Ο καλλιτέχνης, όλη η ομάδα, γιατί teamwork makes the dream work, έχουν προσπαθήσει πάρα πολύ να φέρουν έτσι ένα πολύ ωραίο αποτέλεσμα, το οποίο βέβαια απειλείται από κάποιες χώρες.
Αυτά έτσι θέλω να μου πεις, αυτά δεν ξέρω.
Στο λίγο χρόνο που μας μένει θα στα πω επιγραμματικά, γιατί έχουμε κινδύνους σοβαρούς. Τώρα, μαζί με τη Φιλανδία βρίσκονται όλη την ώρα μέτωπο, κατά μέτωπο αντιμετωπίζονται θέματα εδώ πέρα. Έχουμε μετά την Δανία, που η Δανία είναι ένας καθαρά συναισθηματικός αντίπαλος, άλλη φάση, αν στη Φιλανδία δηλαδή έχουμε ένα πιο, πώς να το πούμε, ένα dance, ένα rock, κράμα rock, κλασικής dance από τον ντουέτο που μας έρχεται. Στη Δανία έχουμε συναισθηματισμό. Γαλλία, που εμένα πάντα η Γαλλία τα τελευταία χρόνια, από το
βλέπω και εγώ.
Αλέζο Λαολέ, από τότε το παίρνω, μέχρι το Μοναμούρ, του Σλιμάν, που δεν τα κατάφερα. Και το Ιβιντεμάντ και το άλλο, το Βουαλά, το 21. Αγαπούμε τη Γαλλία.
Γενικώς η Γαλλία έχει αρχίσει έτσι και ανεβαίνει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ. Δίνει πολύ μεγάλη βάση στη Eurovision και βλέπουμε ξεχωριστούς καλλιτέχνες και συνήθως με συνέστημα.
Έχουν αυτό το, τη γαλλική essence, αυτό αναδύεται κάτι ρε παιδί μου με τις λέξεις.
Ναι.
Αυστραλία, το outsider, το μεγάλο, έτσι, που επειδή φύγανε κάποιες χώρες και τώρα θα δούμε και την πιο φτωχή Eurovision το 2003 που είχαμε τις μεγάλες προσθήκες.
Πιο φτωχή στην έννοια των συμμετοχών, έτσι, ναι. Γιατί αλλιώς grande θα είναι.
Όπως και να έχει, εντάξει,
το αποτέλεσμα.
Δεν το εννοείται πως δεν θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε με τέτοιες λέξεις αυτό που θα δούμε, που έρχεται. Αλλά η Αυστραλία λοιπόν με το Eclipse, μια mid-tempo μπαλάντα, έχει να δώσει πράγματα, έτσι. Και η κοπέλα είναι top pop καλλιτέχνης, top pop, συγκρατήστε το αυτό το ωραίο που είπα, η οποία έχει μεγάλο fan base και ενδέχεται να γίνει χαμός. Ισραήλ, πάντα, μιας και τα αναφέραμε έτσι αυτά λίγο, έχει τελεβότ δύναμη, το έχει αποδείξει η ιστορία.
Το έχει αποδείξει, βέβαια.
Και από όταν ξεκίνησαν οι ιστορίες γεωπολιτικές, έχει συσπηρωθεί κι άλλο όλο αυτό. Ήταν που ήταν, τώρα παράγεινε. Και βέβαια, Σουηδία που πάντα είναι ένας κίνδυνος.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα σου πω όμως το εξής, το οποίο το πιστεύω ακράδαντα, το πιστεύεις νομίζω και εσύ. Έλληνες και Ελληνίδες υπάρχουν παντού, ναι, σε κάθε γωνιά της γης.
Το στηρίζω.
Στηρίζουν την πατρίδα μας σε κάθε και δύσκολη και όμορφη στιγμή, γιατί εδώ είναι μια όμορφη στιγμή. Και πιστεύω ότι αύριο, στον πρώτο ημιτελικό, θα ψηφίσουν οι Έλληνες από κάθε γωνιά της γης. Έχουν δείξει ότι έχουν αγαπήσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, έχουν αγαπήσει πάρα πολύ τον Ακύλα. Τον έχουμε αγαπήσει και εμείς, τον έχεις αγαπήσει και εσύ.
Προσωπικά...
Οπότε πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά. Λοιπόν, υπάρχει πιθανότητα, λες, και για την πρωτιά, Αριάδνη Σοφία Κούρη.
Το πιστεύω.
Μακάρι.
Είναι ένα manifestation, και όχι μόνο από μένα, αλλά και από τους Eurofans, που πιστεύουν ότι, ότι είναι το winner moment. Το λένε και εμείς σταυρώνουμε τα δάχτυλα, Νατάσα.
Λοιπόν, η Αριάδνη Σοφία Κούρη μίλησε με τον Ακύλα. Είναι μια πολύ ωραία συνομιλία. Θα κλείσουμε με αυτή τη συνομιλία και αμέσως μετά με το Φέρτο, βεβαίως. Μην ξεχάσετε αύριο. Και η Φωνή της Ελλάδας μεταδίδει, αλλά για καλό και για κακό δείτε το από το κανάλι της χώρας που μένετε και ψηφίστε φυσικά τον Ακύλα νούμερο 4 και το Φέρτο. Την ελληνική συμμετοχή.
Και να μας το φέρει.
Και να μας το φέρει. Να είσαι καλά, Αριάδνη, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ, Νατάσα.
Και όλους εσάς που είστε στην παρέα μας. Πάμε. Αριάδνη Σοφία Κούρη και Ακύλα σε συνομιλία από τη Βιέννη και αμέσως μετά να ακούσουμε το τραγούδι που μπορεί και να μας το φέρει.
Γεια σου, Ακύλα, καλώς ήρθες.
Γεια, καλώς σας βρήκα.
Είμαστε πολύ χαρούμενες, εγώ και η Νατάσα, εδώ που σε υποδεχόμαστε, μια μέρα πριν τον ημιτελικό. Δεν θέλω να σ' αγχώσω, αλλά θέλω να μου πεις πώς νιώθεις που εκπροσωπείς όλους τους Έλληνες.
Νιώθω μεγάλη χαρά, μεγάλη ευγνωμοσύνη, πραγματικά, και είναι μεγάλη τιμή για μένα το ότι όλοι οι Έλληνες με ψήφισαν και με διάλεξαν και δεν ήταν απλά μια ανάθεση η φετινή, οπότε νιώθω πολύ μεγάλη τιμή και χαρά που τους εκπροσωπώ και πραγματικά ελπίζω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ να τους βγάλω ως προπρόσωπο.
Καλά, αυτό είναι δεδομένο. Από τη στιγμή που έχεις ένα τόσο δυνατό team από πίσω και βέβαια όλο το event που έγινε και όλα τα παιδιά ήταν πολύ ιδιαίτερες συμμετοχές είδαμε φέτος, αλλά πραγματικά η δικιά σου ξεχώρισε με το concept της, με τους στίχους, με την παρουσίαση. Μέσα σε όλο αυτό το ταξίδι προς το Eurovision Song Contest του 2026, είχες πολλές επισκέψεις και επαφές με τους Έλληνες της Διασποράς. Τι κρατάς περισσότερο από αυτή τη σύνδεση και την αγάπη που πήρες?
Εντάξει, το πιο όμορφο είναι αυτό ότι βλέπεις ότι πραγματικά η κουλτούρα μας και ο λαός μας ζει παντού. Και πήγαμε ουσιαστικά και Βουκουρέστι, πήγαμε... Πού αλλού, σε ποιες άλλες πήγαμε? Ολλανδία, πήγαμε σε τόσα πολλά μέρη και είμαστε πραγματικά παντού. Είναι πολύ, πολύ όμορφο αυτό.
Πριν ξεκινήσεις, το ήξερες ότι έτσι η διασπορά μας είναι τόσο μεγάλη και δυνατή?
Δεν γνώριζα ότι είναι τόσο μεγάλη η διασπορά. Δεν το γνώριζε, η αλήθεια είναι. Το έμαθα μέσω της συμμετοχής μου δηλαδή και εντυπωσιάστηκα πραγματικά το ότι είμαστε τόσοι πολύ παντού.
Τι σε συγκίνησε πραγματικά όταν κατάλαβες τη διάσταση που παίρνει ο ελληνισμός?
Με συγκίνησε αρχικά το ότι πραγματικά νιώθεις όπου και να πας, όταν βρίσκεις άλλους Έλληνες, νιώθεις πραγματικά ότι είσαι σαν στο σπίτι σου ξανά. Και αυτό είναι πολύ όμορφο, δηλαδή ειδικά στη Φιλανδία που πήγαμε σε ένα μέρος τόσο μακριά, ας πούμε, από την Ελλάδα, από εκεί που δεν το περιμένεις, ξαφνικά μπήκαμε σε ένα χώρο που ήταν μαζεμένοι όλοι ομογένεια και νιώθεις μια ζεστασιά, νιώθεις σαν το σπίτι σου, είναι πραγματικά πολύ όμορφο όλο αυτό.
Ναι, ναι, και βέβαια είσαι και πολύ τυχερός έτσι που είχες αυτό το βίωμα και το κατάλαβες στην πράξη το τι σημαίνει Ελλάδα εκτός συνόρων. Και εντός βέβαια, γιατί όλοι σε έχουμε αγαπήσει, όλοι σε υποστηρίζουμε. Για αύριο, τι σου λέει το ένστικτό σου, τι πιστεύεις ότι θα γίνει στην performance?
Δεν ξέρω, νιώθω, για κάποιο λόγο έχω ένα καλό προαίσθημα. Νιώθω θετικά. Και έχω προετοιμαστεί βασικά πάρα πολύ γι' αυτό. Έχω κάνει, δεν φαντάζεται πόσες πρόβες, δεν φαντάζεται πόσες φορές το έχω πει και το έχω ξαναπεί αυτό το κομμάτι. Οπότε πιστεύω ότι δεν θα πάει κάτι λάθος. Και δεν ξέρω, νιώθω ότι θα πάμε αρκετά καλά.
Μπορείς να μας δώσεις έτσι κάποια ψήγματα πληροφοριών για το τι μας περιμένει αύριο, τι θα δούμε? Έχουμε δει βέβαια τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν, έχουμε καταλάβει το πώς θα μπεις ή θα βγεις με το πατίνι, αλλά κάτι έτσι spicy και juicy
παραπάνω. Spicy και juicy. Κοιτάξτε, γενικά τα πλάρα τα οποία βγάλαμε και τα 30 δευτερόλεπτα είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που έχουμε να παρουσιάσουμε. Η αλήθεια
wow.
είναι μια πολύ μικρή γεύση, κουταλίτσα του γλυκού. Και θα έλεγα πως νομίζω ότι η performance μας αυτή είναι σαν μια μικρή τρίλεπτη θεατρική παράσταση. Έχει λίγο απ' όλα μέσα. Και... δεν ξέρω και τι άλλο μπορώ να πω, γιατί δεν θέλω να προδώσω πράγματα. Θέλω
όχι, εντάξει.
Αλλά πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες θα ανατριχιάσουν και πιστεύω ότι όλη η Ευρώπη θα γουστάρει πολύ.
Ναι, αυτό είναι σίγουρο, όπως βλέπουμε να γίνεται. Πες μου τώρα έτσι λίγο μια τελευταία ερώτηση. Για καλή τύχη, τι έχεις, τι κάνεις για καλή τύχη? Υπάρχει κάποιο ritual που θα ακολουθήσεις πριν τον ημιτελικό?
Δεν κάνω κάτι συγκεκριμένο, η αλήθεια είναι, για καλή τύχη. Συνήθως απλά όταν κάτι με μπαίνει στο μυαλό μου, ας πούμε, και μπορεί να με επηρεάσει αρνητικά, θα το συζητήσω εδώ με τα παιδιά, με την ομάδα, με τους φίλους μου και κάπως έτσι θα ηρεμήσω, ας πούμε, και θα καλμάρω.
Teamwork makes the dream work.
Γούρια θεωρώ την παρέα μου, την ομάδα μου, όλους όσοι είναι εδώ μαζί μου αυτή τη στιγμή, γιατί κάνουμε όλοι ο καθένας πολύ σκληρή δουλειά και νομίζω έχουμε ξεπεράσει όλοι τα όρια μας φέτος για αυτήν τη συγκεκριμένη αποστολή.
Την έχετε ιδρώσει τη φανέλα, αλλά αυτό νομίζω ότι συναπαρτίζει το ωραίο αποτέλεσμα που θα δούμε, το ότι ο καθένας πολυτάλεντος, πολυσυδής και πολύ ενδιαφέρον έχει να κομίσει κάτι που θα γίνει χαμός.
Ακριβώς.
Τι μήνυμα θα στείλεις στους Έλληνες του εξωτερικού που σε παρακολουθούν και σε στηρίζουν από κάθε γωνιά του κόσμου και θέλουν πολύ να πας καλά? Δεν θα πω να φέρεις την πρωτιά, γιατί αυτό είναι δεδομένο ότι το θέλουμε, αλλά εντάξει. Θέλουμε να πας πάρα πολύ καλά.
Στους Έλληνες όλου του κόσμου θα έλεγα πως θέλω αρχικά πολλά φιλιά και πως θα ήταν πολύ ωραία να επιστρέψουν στην Ελλάδα για διακοπές το Μάιο του 2027 αν δώσουν την ψήφο τους φέτος στην Ελλάδα και στηρίξουν. Νομίζω θα ήταν μια ωραία στιγμή να κάνουμε ένα καλό reunion όλοι οι Έλληνες από όλο τον κόσμο.
Πολύ ωραία αυτή η ιδέα σου και οι ακροατές μας σίγουρα πήραν το μήνυμα να ψηφίσουν, να στηρίξουν και να δείξουν την αγάπη τους σε αυτό το πολύ ωραίο πράγμα που θα δούμε αύριο και καλώς έχω των πραγμάτων το Σάββατο στις 16 Μαΐου. Ακύλε, καλή επιτυχία από μας. Η σκέψη μας είναι μαζί σου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να τα σπάσεις όλα, μα κυρίως να τα απολαύσεις, γιατί αυτό μετράει.
Ευχαριστώ πραγματικά πάρα πολύ. Ευχαριστώ.
Φιλιά πολλά.
Φιλιά πολλά.
Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω. Πάσω, mi ambición es fuego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα θρόνο να κάτσω. Ένα μπλοκ επιταγών και τσεκ σε όλους να γράψω. Φέρε μου ένα ποτό που θέλω να ξεριψάσω. Φέρ' τα μ' όλα,
πάλι δεν θα χορτάσω. Real estate φέρτο, σασίμι του να φέρτο. Χρυσό ρολόγια, lead designer σου λέω φέρτο. Leather παλτό φέρτο και escargot φέρτο. Rally cars, yo me stars, σου είπα φέρτο. Ακόμη κι όλα δεν είναι αρκετά. Θέλω τόσα πολλά που δεν είναι απτά. Θέλω δοξά, ονειότητα και λεφτά. Ρούχα επιλεγμένα που είναι τόσο ακριβά. Να φωνάζουν το όνομά μου τόσο δυνατά. Και να χορεύω, χορεύω όσο πάω ψηλά. Φέρτο, φέρτο, θέλω οπότε φέρτο. Φέρτο, φέρτο. Αν δεν το έχω φέρτο.